pe care eu am intitulat-o Atitudinea noastră față de Cuvântul lui Dumnezeu. Și de ce am intitulat această lecție așa, Atitudinea noastră față de Cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că, desigur, Cuvântul lui Dumnezeu este unul singur, adevărul lui Dumnezeu este unul singur și Domnul Iisus spunea, eu sunt calea, adevărul și viața și de la El avem cuvântul Său, dar se pune problema care este atitudinea noastră față de cuvânt. Și omul în general are trei feluri de atitudini. 1. Nu-i interesează cuvântul lui Dumnezeu. 2. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l împlinesc. 3. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Acum se pune întrebarea pentru noi toți. Noi din care categorie suntem? Nu aștept răspuns și nu vă grăbiți în a răspunde. Nu aștept răspuns. Fiecare să-și pună această întrebare și așa cum spunea odinioară Apostolul Pavel, fiecare să se cerceteze pe sine și apoi să dea răspuns la această întrebare. Sigur că cuvântul lui Dumnezeu, așa cum aminteam și Domnul Iisus spunea în Ioan capitolul 17, cu versetul 17, pentru cei familiari cu cuvântul lui Dumnezeu, vă este o scriptură foarte cunoscută. Domnul Iisus în rugăciunea sa spunea, sfințește-i Tată prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. Observăm ce face cuvântul lui Dumnezeu? Sfințește. Ce face cuvântul lui Dumnezeu? În Romani capitolul 1, Apostolul Pavel ne spune în versetele 16 și 17 următoarele, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și ce frumos au îmbinat primii doi frați, credința cu promisiunile lui Dumnezeu vis-a-vis de împărăția sa. Toți ne rugăm în Tatăl nostru, indiferent de culoarea pe care o avem religioasă, să zicem așa, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Observăm că toate năzuințele noastre sunt pentru și înspre aceasta împărăția lui Dumnezeu. Și observăm că Apostolul Pavel ce ne spune? Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea ce este? Puterea lui Dumnezeu. Observăm ce este cuvântul lui Dumnezeu sau Evanghelia? Puterea lui Dumnezeu pentru ce? Pentru mântuirea fiecărui om care a fost primul subiect aici. Credința. Credința face mult, dar la rândul său credința este un dar al lui Dumnezeu. Fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi al grecului, deoarece ea este în ea, în Evanghelie, în cuvânt, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, observăm, prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Observăm, cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere care poate să ducă la mântuire prin credință. Evrei, capitolul 4, Apostolul Pavel din nou ne spune ce mai este cuvântul. Evrei, capitolul 4, versetul este 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Observăm ce este cuvântul lui Dumnezeu? Viu și lucrător. Simți tu, drag frate și soră, că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător? Că El lucrează în viețile noastre a tuturor? Este viu și lucrător? Mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Observăm că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și El este asemănat cu o sabie cu două tăișuri. Cum tai această sabie cu două tăișuri? Și într-o parte și în alta, zice aici în față o soră. Adică și înspre mine și înspre cel ce ascultă. Iar Domnul Iisus ne mai spune că cuvântul lui Dumnezeu este veșnic. Îmi amintesc de cuvintele Domnului Iisus din Ioan capitolul 5. El le spune odată ceva ucenicilor și celor ce îl ascultau. Și acest lucru se găsește în Ioan capitolul 5 cu versetul 39. Nu știu cum se face că întotdeauna e mai cald aici ca și acolo. Domnul Iisus spune: cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, spune Domnul Iisus. Ce observăm noi aici? Că cuvintele Scripturii sunt strâns legate de persoana Domnului Iisus. Nu se poate cuvântul lui Dumnezeu fără Domnul Iisus. Pentru că această declarație a Domnului Iisus vine după ce El vorbea și spunea așa: dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată, spunea El. Este un altul care mărturisește despre mine, spunea Domnul Iisus, și știu că mărturisirea pe care o face despre mine, El despre mine, este adevărată. Ce certitudine avea Domnul Iisus? Că mărturia pe care o face Tatăl despre El este adevărată. Dragi frați și surori, noi putem avea o părere bună despre noi. Putem chiar avea o mărturie bună din partea oamenilor despre noi. Dar nu este atât de important aceste două lucruri, cât este de important ce spune Dumnezeu despre noi. Și mi-amintesc de cuvintele Scripturii care vorbesc despre Iov. Și Dumnezeu spune un lucru când se întâlnește cu Satan: și ai văzut pe robul meu Iov, nu este nimeni ca el pe pământ, așa de ascultător, de neprihănit. Observăm, Iov probabil că avea și mărturia oamenilor că este ascultător, că este neprihănit. Dar mai presus de toate avea mărturia lui Dumnezeu. Și exact acest lucru îl spune și Domnul Iisus. Mărturia mea nu este adevărată dacă nu și Dumnezeu mărturisește despre mine. Voi ați trimis la Ioan și el ar mărturisi despre adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câtă vreme în lumina lui. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine, spune Domnul Iisus, că Tatăl m-a trimis. Cu ce mărturisea Domnul Iisus în fața oamenilor că este trimis de Tatăl? Cu lucrările pe care le făcea El. Dar Poporul lui ar fi plăcut să obțină promisiunile lui Dumnezeu. Vă amintiți când ei se mândreau că sunt fiii lui Avram? Le plăcea acest statut, așa-i? Nu? Nouă ne place acest statut. Fia lui Avram, potrivit, cum zice Galateni, așa-i? Ai făgăduinței, sunt toți cei ce au credința lui Avram. Ne place această promisiune a lui Dumnezeu. Ne place acest statut. Dar mai departe Domnul Iisus le spune ceva. Dacă ați avea credința lui Avram, ați face faptele lui Avram, potrivit cu credința sa. Dar întrucât voi căutați, spune Domnul Iisus, să mă omorâți, voi nu sunteți fiii lui Avram. Astăzi, da, fratele Liviu continuă, sunteți fiii, spune el, atunci lor le spunea, sunteți fiii celui rău. Observăm că omului în general îi plac promisiunile lui Dumnezeu, dar aceste promisiuni ale lui Dumnezeu sunt condiționate. Și la fel poporul din vremea aceea le plăcea aceste promisiuni, dar nu știu cum se face că nu-i plăcea de Domnul Iisus. Ar fi dorit, dar altfel. Și el tocmai aici atrage atenția. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, zice Domnul Iisus. Dar și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni, spunea Domnul Iisus. Deci iată, Ioan, de asemenea, referitor la cuvânt, el spune ceva chiar la începutul Evangheliei, Ioan 1, capitolul 1, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, el spune așa, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Cine este acest cuvânt care era de la început la Tatăl? Domnul Iisus Hristos sau Logosul, Domnul Iisus înainte în existența sa preuman, adică înainte de a veni pe pământul acesta, a trăit 33 de ani și jumătate, a depune prețul de răscumpărare pentru noi și pentru lumea întreagă, el era la început cu Dumnezeu. Să facem om după chipul și asemănarea noastră, spune Dumnezeu, încă când l-a creat pe om. Observăm că toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Observăm ce este, ce era și ce este în el. Este viața. Cine are pe Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul nu are viața. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe unicul său Fiu. Ca oricine va, din nou, va crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și Apostolul Pavel spune că el a făcut lucrul acesta pe când eram noi încă cum? Păcătoși. Observăm ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Deși acum câteodată s-ar părea că întunericul biruie. Dar să fim siguri că niciodată întunericul nu va birui lumina, ci lumina va birui întunericul. Observăm că el era de la început cu Dumnezeu. Și acum ne ducem la Iacov și citim ceva referitor la atitudinea omului, atitudinea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu și citim așa. Iacov capitolul 1, vom citi începând de la versetul 19. Și citim așa. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați? Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Orice om să fie grabnic la ce? La ascultare. Ascultare de ce? Ascultare de cuvântul lui Dumnezeu și vom nota primul aspect, ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Acum când vorbim despre a asculta cuvântul, sigur că nu ne gândim doar la procesul de a auzi cuvântul, ci ne gândim și la celălalt aspect de a-l înmagazina în inima noastră, în mintea noastră și vom vedea apoi a-l pune în practică. Îi spui un copilului, du-te și fă cu tare lucru. Da, tată, am auzit. Și pleacă și nu-l face. Ce vom zice noi? A auzit sau n-a auzit? A auzit, da? Dar nu, neascultând, ce vom zice? Nu a auzit. Îmi amintesc despre tânărul Samuel în timp ce era la Eli. Dumnezeu îi vorbește, dar tânărul Samuel aude cuvântul, așa-i, dar nu pricepe, nu știe cine i-a vorbit. Și el când aude repede se duce la omul de lângă el, la Eli. Zice, m-ai chemat? Nu te-am chemat. Se întâmplă lucrul ăsta o dată, a doua oară și a treia oară Eli, omul lui Dumnezeu înțelege că îl cheamă Dumnezeu pe Samuel și zice, când te va mai chema, uite cum să răspunzi. Și a treia oară când îl cheamă Dumnezeu pe tânărul Samuel, ce răspunde el? Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Aceasta implica un proces de auzire și apoi de punere în practică, de ascultare propriu-zisă a cuvântului lui Dumnezeu. De multe ori poate suntem și noi niște ascultători de felul tânărului Samuel. Așa-i? Auzim cuvântul, dar nu întotdeauna îl punem în practică ca să se poată spune despre noi că suntem niște copii ai lui Dumnezeu ascultători. Îmi amintesc de cuvintele apostolului Pavel în timp ce el se afla în Atena. În Faptele Apostolilor, capitolul este 17. Vă amintiți că apostolul Pavel se plimba prin Atena, așa-i? Și acolo atenienii aveau o așa numită cultură a zeilor. Ei aveau sute și sute și mii de zeități. Și ce s-au gândit ei? Dacă am uitat pe unul, ce s-a să supără pe noi? O ridicat un altar și pe altarul acela au scris închinat unui Dumnezeu necunoscut. Și ce frumos apostolul Pavel prinde ocazia și spune, aha, chiar despre acest Dumnezeu vreau eu să vă vorbesc. Este pentru voi, pentru ei, un Dumnezeu necunoscut, dar El este Dumnezeul cerului și a pământului. Și uitați ce le spune El în zice așa, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Și cine este acest Dumnezeu pentru ei necunoscut? Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Mulți astăzi creștini cred că Dumnezeu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Și cu cât sunt templele mai mari, mai fastoase, cu atât cred că Dumnezeu mai mult îi place să locuiască acolo. Dar psalmistul ne spune un lucru, că Dumnezeu locuiește sau se pogoară unde? În mijlocul laudelor. Femeia samariteancă avea o nedumerire. Vă amintiți că Domnul Iisus se întâlnește cu ea la fântâna lui Iacov și această femeie are o nedumerire. Unii spun că locul de închinare adevărat este în Ierusalim, iar alții spun că este la templu. Și femeia avea această nedumerire. Unde este locul adevărat de închinare? Și ce îi spune Domnul Iisus? La templu. Nu. Ci la ce atrage Domnul Iisus atenția? Nu unde este locul de închinare, ci cum este închinarea adevărată. Vine ceasul și a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Domnului în duh și adevăr. Sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. Observăm că El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. Planul lui Dumnezeu se duce la îndeplinire ori cu mine, ori fără mine. Ori cu voi, ori fără voi. Dar este foarte important ca noi să intrăm în acest plan de mântuire a lui Dumnezeu. Și aceasta nu se poate face fără ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Ne ducem mai departe pentru că ceasul se învârte. Am auzit odată o întâmplare, zice că un sălbatic, să zic așa, dintr-un trib anume din Africa, după ce a avut loc o evangelizare acolo și acel trip s-a întors la Dumnezeu, vine în Europa la o adunare, la o întrunire. Și după ce se întoarce acasă, toți îl întreabă, cum a fost acolo? Frumos a fost acolo. Dar zice, nu mi-a plăcut. Dar de ce? Păi zice, oamenii ăia, zice, au așa, zice, ceva rotund pe mână, care, zice, împarte timpul, zice, în ore, în minute, în secunde, zice, și așa îl împarte, zice, că nu le mai ajunge. Și toți aleargă, zice, nebuniți, că, zice, chestia aceea de pe mână le împarte timpul și lor nu le mai ajunge. Și uite că așa se întâmplă această chestie numită ceas, de către noi împarte timpul și de multe ori nu ne mai ajunge. Revenim la Iacov, primul aspect am văzut, versetul 19, ascultă cuvântul. Citim 21, de aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Ascultă cuvântul, apoi acceptă cuvântul. Primiți cu blândețe cuvântul cum? Sădit în voi. Ce înseamnă a sădi? Dacă sădești ceva, ce aștepți apoi? Să facă rod. Să facă rod. Și aici mă gândesc la pilda Domnului Iisus din Matei, capitolul 13, cu sămânța, cum a ieșit semănătorul și o semănat, așa-i? Și sămânța, unde a căzut? Hai să ne uităm puțin, să vedem în Matei, capitolul 13. Pe când semăna semănătorul, o parte din sămânța a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar soarele a răsărit și el și a apărit și pentru că n-avea rădăcini s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Observăm ce a făcut. A dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Observăm că nu este roadele, nu sunt la fel. Dar este important să avem ce? Roade. Dar nu pot avea ca și fratele Nelu 100. Dai bucăt 60. Nu pot avea, dai bucăt 30. Dar ce se cere de la noi? Ca să avem ce? Roade. Și Domnul Iisus, puținele pilde pe care le și tâlcuiește, El ne și spune ce înseamnă. Și ce înseamnă? De la versetul 19 citim. Când un om aude cuvântul, ce face omul? Aude cuvântul privitor la împărăție, ce fratele Liviu și cu fratele Sandu ne-au spus înainte de pauză, și nu-l înțelege, vine cel rău și ce face? Răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Dar ca să nu răpească Satan această sămânță, ce trebuie să facem noi? Să veghem, așa-i? Ca sămânța, ca această semănătură din inima noastră să ajungă, așa cum zice Apostolul Iacov, să aducă ce? Rod. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină. Ce să facem? Să avem rădăcină. Unde? Eu sunt, zice Domnul Iisus, ce? Vița, voi sunteți mlădițele. Unde să avem noi rădăcină? În ce? În Hristos. Dar n-are rădăcine, ci ține până la o vreme și cum vine uneca sau o prigoană, din pricina cuvântului se lapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Observăm, sunt și această categorie care aude, primește, dar îngrijorările, multe sunt îngrijorările, mai ales în timpul în care trăim noi. Dar Domnul Iisus ne spune ceva. Aruncați toate îngrijorările. Am mai spus și repet, să facem deosebire între grijă și îngrijorare. Este mare deosebire în înțeles, deși nu este mare deosebire în lexică. Deci ele sunt puțin diferite, îngrijorare, grijă, dar este o mare diferență în înțelegere. Să nu ne îngrijorăm, dar ce să facem? Să ne îngrijim. Îngrijim de ce? În primul rând de lucrurile lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu care a fost sădit în noi. Iar a patra categorie, iar sămânța căzută în pământ bun, să dea Domnul ca toți să fim pământ de felul acesta. Pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege, el aduce rod și din nou un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Observăm, acum să ne punem întrebarea, inima mea, ce fel de pământ este? Observăm, 1, ascultă, 2, acceptă sau primește cuvântul, iar în versetul 22 și până la 25, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Mulți am putea pleca de aici, mulți dintre noi am putea pleca de aici liniștiți. Am fost la adunare, am ascultat cuvântul, am auzit și de mâine îmi reiau mersul vieții acesteia, tumultul ei, toate problemele și o să mai aduc aminte duminica viitoare. Dragi frați și surori, să nu fim creștini de felul acesta. Aceștia se numesc creștini de duminică. Dar aici ce spune? Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, ce zice mai departe? Seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Al treilea lucru, aplică cuvântul lui Dumnezeu în viața ta. În primul și în primul rând în viața ta, în viața mea. Fiecare așa să privească cuvântul lui Dumnezeu ca și o scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu față de el. Când primești o scrisoare, ce faci? Te uiți la ea și citești numai la început un pic, la mijloc și la sfârșit, așa-i? Nu! Și ce faci? O citești cu atenție și poate o recitești de la început și până la sfârșit. Să vezi ce vrea să spună cel ce ți-a trimis această scrisoare. Și scrisoarea pe care am primit-o noi este de la Dumnezeu. Este cuvântul Său. Vrem să știm noi ce scrie în ea. Trebuie să o citim și să o recitim în totalitate, în întreg, ca să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu. Și aici îmi aduc aminte de cuvintele Domnului Iisus, care întăresc această afirmație și spun că în Matei, capitolul 7, acolo, nu mă mai duc, că voi știți toți, este relatarea cu casa zidită pe stâncă și casa zidită pe nisip. Cel ce aude cuvântul și nu îl împlinește este asemănat de Domnul Iisus cu cine? Cu cineva care și-a zidit casa pe nisip. Câtă stabilitate are o construcție zidită pe nisip și câtă stabilitate are o construcție zidită pe stâncă? Și Apostolul Pavel ne spune că altă stâncă nu poate fi pusă decât cea care a fost pusă și stânca este Hristos. Și de asemenea vă amintiți că Moise își avea ațintite privirile la stânca care venea și stânca era Hristos. Observăm ce este important. Două lucruri sunt importante. Pe ce zidim și ce zidim. Zidim noi pe stânca care este Hristos sau zidim pe nisip? Ce zidim pe stâncă? Că acum iar se împar și cei ce zidesc pe stâncă. Aur, argint, pietre, scumpe, lemn, fân și trestie. Focul va fi cel care va dovedi nu focul chinului iadului, ci focul încercărilor timpului final vor fi cel care va dovedi fiecare, așa cum spune cântarea, ce a zidit. Să fim din aceia care zidim pe stâncă și să încercăm cu toată puterea noastră să zidim aur, argint și pietre scumpe. Al patrulea aspect al cuvântului cu care mă apropiu de încheiere, că timpul se duce. Dacă crede cineva că este religios, zice de la versetul 26 și 27, și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Religia sau religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Observăm că cei care au ascultat cuvântul, l-au primit sau l-au acceptat, îl aplică în viața lor, ei vor fi o epistolă vie, în primul rând, văzută și citită de toți oamenii. Să ne punem, dragi frați și surori, această întrebare. Sunt eu o epistolă vie văzută și citită de toți oamenii? Am eu, cum am amintit la început, mărturia lui Dumnezeu despre mine? Mulți se întreabă, care este din miile de religii, care este religia adevărată? Și uitați aici că avem și răspunsul. Religia adevărată nu este care, ci este cine face în felul acesta. Două lucruri aici. A face, cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și doi, ne păzim neîntinați de lume. Cum facem lucrul acesta? Cu ajutorul și ascultând, primind și aplicând în viețile noastre cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute ca să fim din aceștia care ascultă cuvântul, apoi îl acceptă așa cum este el și după care aduc rod în viețile lor. Domnul să vă ajute și Domnul să-mi ajute și mie. Amin.